سبر سوباتلق آملری موشی یرگی کلگنده هر کانچی کن قرساق سبرچان آدممو حیران بولمای کلماید و هر کانچی کتت بلملک دانشمنلرمو مسلمانلرنن سبرچان چیدملقلقنی منچی یکوری پلگی کترگن زادی قایسی آملدو اولار آنلغان آدم تینی جوغلداب یورکلری زرده بولدغان بو ظلم سیستملرگه قانداق سبر قلغاندو دب سورشب قالدو البته آدمنن کنلدن چخمایدغان آشو سوالارنی نزرده تتوب بو سبر سباتلق و اجایب چیدملقنن سبب آملرنی عدی قلب تونشترب اتمهچیمیز Birinci, bunundaki asası sebep Müslümanlarının Allah'ın bir ve barlıkka keltirgen imanının küçüklüğü. Allah'a bolgan tonuşunun hakikaten çoğunkurluğu da idi. Çünkü mükemmel iman kişiler kalbige sınıp girse tohumu kütürüp gitaleydi. Herkes yengillik ve tentaklık kılmaydı. Bundak küçük iman ve müstehkem irade dünyanın cepa müşakkatleri meyli kançilik iğir çidugusuz müşkül korkunuşluk bolgan takdirdi mu özünün müstehkem imanı aldı da onlarının hemisini mezmut kopurulgan toğan ve beton kalelerini yıktış üçün kelgen kelkün üstüdeki köpük ve lavı leştin ibaret tepkaraydı. Şunun bilen o özü lezzetlengen iman halaveti İslam iştiyakı ve müstehkem irade istihkamı aldı da aşu kıyınçılıklarının hiç kaysısına perva kılmaydıgan buludu. Estağizubillah. Köpük bolsa yıkıp tügeydi. İnsanlarga paydılık nerse zeminde kılıp kalıdı. Kur'an-ı Kerim Sûre-i Ra'id 17. ayet. Bu asası sebeplerden başka yine Müslümanlarının sevir ve çidamlıklığını aşırdığın birkaçı koşumçı sebeplerini yekünleşki buludu. İkinci, uyuşturuş küçüge ige doğru rehberlik. İslam ümmetlerinin belki bütün insaniyetinin ali rehberi Muhammed Aleyhisselam yakşı adet, psikik kemalet, mekarım ahlak, isil pezilet ve ali cenab hısletlerini şu derecede özleştirgenidi ki o barlık hak suyer kaliplerini özlüge magnetik celip kılvalgan idi. Kişiler onun için can peda kılışka tayyar idi. Resulullah'a verilgen yukarı kamalet onundan başka hiç kandak bir insanga muvaffak bolgan emez. O inavet, abroy, debdebe, heyvet, hayr-ı hahlık ve isil faziletlerde tağdaşsız idi. İbbet, numusçanlık, pak diyanetlik, vapadarlık ve rastçıl, samimilik, hayriyet yollarının cismi de hemisinin aldın katardı bulup, dostları, el ağineleri, sevdaşlarıyla emez, hatta onu öçgürüdüğün düşmanlarımı onun bu faziliğe kail idi. Onlar Resulullah'ın eğizinden çıkan her kandak sözünün emelde rast bulduğunluğuna cezim kılıçat. Bir kıtım Kureyş kattıvaşlarından Kur'an-ı Kerim'e ayrım ayrım halda birbirinin yüşürün kulak salgan üç kişi bir yerge cembe oldu. Ondan onlarının bu sıra aşkarlanıp kaldı. Şunun bilen onlarının biri Ebu Cehil'din sen Muhammed'in anlığan nerselerge kandak karaysan dedi Ebu Cehil. Kandak karaydım. Biz Abdümünaf cemaati bilen şeref kılaştık. Onlar mihmandarçılık kılıp aş kursaklarına taam belse biz mi taam beldik? Onlar ulaksız piyadı kalganlarını ulakı mündürse biz mi mündürdük? Onlar hayrı sakavet kılsa biz mi kıldık? Hatta besleşip ahire belgide beraber kitvatkan iki atının misali bulup kalmadık. Onlar bizden asman vehisini kubul kıldığın peygamberimiz var dep koptu. Hem de biz bu boşluğunu kandak doldurmuz. Ez bir ay Huda, biz onunla menge ekişmeyimiz ve işenmeyimiz, dedi. Ebu Cehil'nin devamlık deydiğini, ey Muhammed, biz seni yalgancı diginimiz yok. Lekin sen ilip gelgen aşu bir nemenini inkar kalimiz, digendek söz idi. Şuna Allah bunun hakkı da Estağizübillah. Onlar seni yalganlığa çıkarmaydı. Lekin zalimler Allah'ın ayetlerine tanıdı. Diyen ayetini nazil kıldı. Bir günü Resulullah Kabe'ni tavap kılıp attattı. Kapırlar her kıtım uduluğa gelgende meskhara ve mazak kılışıp gülüştü. Şuna Resulullah onlara üçüncü kıtım ayınıp gelgende toktap durup. Ey Kureyş halkı, ben sizlerge bişyanlar kitadığan bir işine ilip geldim. Devidi bu söz onlara katlık tesir kıldı çıkıp. Onlarının en eski digenleri mi Resulullah'ın çıraylık yaplarını kılıp onun könlünü yasaşkı tırıştı. Kureyş kapırları Resulullah secdede turuvatkanda tövgünün yinine ekilip onun üstüge artıp koygan çağda Resulullah onlara duayı betkilevedi. Birdenle onlarının külkisi toktap gam kaygıga esir buluştu. Ve özlerinin emdi çokun bir günü halak bulduğallığını cezim kılıştı. Resulullah Ebu Leheb'nin oğlu Utayyib'e duayı betkilganda o Resulullah'ın bu duasının çokum tigidigallığını cezim kılgan idi. Ahir o Şam'a çıkkanda bir yolvasının özlerinin etrafını ayınıp yürgenliğini görüp "Vay Tuva, o Muhammed Mekke'de durup beni öldürdüğün mü oldu?" digen. Ubey İbni Halef daim Resulullah'a "Men seni öldürmen" deb tehdit salat. Resulullah onunga "Belki seni men öldürmen. Yeni Huda buyursa" deydi. "Yeni Huda buyursa" deydi. Uhud uruşida Resulullah onunga neyze urup, neyze rast tegmey kılıp, onun geçgisini azrak zidi kılvetken idi. O, "Muhammed bana öz vaktida seni men çokum öldürmen" digen idi. "Ez bir ayhuda, o muna kattık bir tükürsümü, mine elbette öldürmetiydi" dep yığlaşka başladı. Vekanın tepsilatı öz növetide kilidi. Sa'd İbni Muaz, Mekke'ye ömre hacgi barganda, Umeyye İbni Halef'ke "Men Resulullah'ın" "Olar yeni Müslümanlar Umeyye İbni Halef'ni çokum öldürüdü" digenliğini anladım. Digende Umeyye kattık çöçüp korkup ketken ve özüge Mekke'nin sırtığa çıkmaslıkını ehdi kılgan. Bedir uruşida Ebu Cehil onu cengi çıkışka zorluğanda o kaçışka kolaylık bolsun için Mekke tevesindeki en çapkır bir tögini tallıp sütüvülüp minip çıkkan. Bu çağda onun ayalı Ebu Sufyan Umeyye'nin konuydu. "Yesirep Medinli kilika ağıyının" diyen gepini unutup kaldın mı? Digende "Umeyye unutup kalganım yok. Men fakat onlara özümünü şundak bir köz tutup koyupla kayıt gelemen" digen. Manı bu Resulullah'ın düşmanlarının köz karışı ve onun karıta tutkan pozisyası idi. Ama Resulullah'ın ashabileri ve kadinas dost buradarlarına nispeten Resulullah onlarının cini ve tini idi. Onlarının kalbi ve köz karıcığının oranını ilgilgen idi. Müslümanlarının varlığı, mihri muhabbeti, dostluğu ve kıyırındaşlığı Resulullah'a bakşendi kılıngan idi. Kalipler onunla tömür, magnetke çaplaşkandak ram bulup kalıdı. Bir şair mundak yazgan. "Körünmekke Resulullah Adem zat, hakikatte yürek tartış magnetidir." Manımışındak hakiki mihri muhabbet ve özünü pida kılış ruhinin emeli ipadelerden biri şu ki, onlar bişi kesilip ölüşke razı idi ki, Resulullah'ın tırnığı yerilip, ya ki putuğu tiken kirip dert tartışka çıdımaydı. Bir günü Ebu Bekir'i Mekke'de kattık urup taşlandı ve iğir zahımlandı. Utbe İbni Rabi'a yaradar yetivatkan Ebu Bekir'in kışığı kilip, kılın çemlik tonkay ayığı bilen onun yüz gözlerine urup, tipip, kursaklarına dessep, hatta onun yüz gözlerine tunuğul olmaydıgan derecede töptüz kılıp etti. Benu Tayyim, Ebu Bekir'in cemaati onu bir palaskı silip, tört terpiden kötürüp, aran tesihte öyge apırıp koyuştu. Onlar Ebu Bekir'in hayatının ümidini üzgen idi. O keş bolganda hoşuğa gelip gep kıldı. Onun "Resulullah'ın ehvalı kandak bulup getti. деген сөзіні тәсті оққыл болады. Оның сөзіні аңлыған әхлі әвлатлары хайранлықтың еғіздеріні тұтышып қалды. Вә оныңға өзінің дәрдіні тартыш тұғырсыды нәсіхет кілішді. Ондың олар орнадың тұрып, Уммул Хайр Әбу Бәкірінің анысыға оныңға азырақ емеклік вә ичімлік бірішке таплап қойып чықып кетішді. Уммул Хайр Әбу Бәкірінің қышыда елғыз кілведі, о Әбу Бәкіріні тамаққа хайдеді. Әбу Бәкірі Расулуллахның әхвалы қандақ болды, деп тамаққа хеш қармайды. Уммул Хайр, әз бір ай Худа, менің о достыңыздың ахвалыдан хабарым жоқ, деді. Әбу Бәкірі, әмісі, Умму Джамил бинті Хаддабның үйге беріп оқып келген, деді. Уммул Хайр, Әбу Бәкіріні ятқызып қойып, Умму Джамилның қышығы келді. Вә Әбу Бәкірі сіздің Мухаммед ибн Абдуллахның ахвалыны сұрайды, деді о. Мен Әбу Бәкірі Мухаммед ибн Абдуллах дегенлеріні тұнымаймын. Қалысыңыз мені ашу Әбу Бәкірі дегеннің қышығы башлап берің, деді. Уммул Хайр мақұл болып, оны башлап келді. Олар өйге кіргенде Әбу Бәкірі гоя өліктік бейхуш жатады. Умму Джамил оның ахвалыны көріп ла тоулып өтті. Вә Аллах білен қасам ке, саңым ұшында қаттық тәккен бәдбәқлер чоқым пасық вә виждансыз көпірладыр. Аллах саңа олардың интиқамыңны хаман іліп берді, деді. Әбі Бәкірі көзіні ғуа ічіп, наайты тәсіхті. Расулуллахның әхвалы не чүк? Деп сөріді. Умму Джамил, аның аңлап қалса мейлі му? Дегендек, Уммул Хайрге ишарат кілді. Әбі Бәкірі, керек жоқ, дәвірің, дегенеді. Умму Джамил, Расулуллахтың хатыржан болуң, о сақ саламет, деді. Әбу Бәкірі, о, хазыр нәді, деп сөріді. Умму Джамил, ибні әрқам қорысы да, деп жауап берді. Бұл чақда Әбу Бәкірі, мен Расулуллах білен юз көрішімі кетсе, еғызымға тамақ, яки су алмаслықны Худа үчін нәзір қылдым, дәвет. Шуның білен олар бір аз тәхір қылып тұрды. Хәтта бір жағда әл аяқы жымықып, көчілер тінжеведі, иккейлен Әбу Бәкірінің икі қолтығыдан юлеп, мүң тәсіхті Расулуллах бар қорығы еліп келішті. Біз ені бұл ұлық сахабы керамларының хақиқи садақатменлік рухи вә өзіні ұнтыған халда Расулуллах үчін жан пида қылыш рухиның нәдір намайендилеріні болып му, Ухуд урушида Расулуллахның хаяты хауіп ічіде қалған пайтта, оларның өзіні өлімге тұтық беріш бәділіге Расулуллахның қоғдайдығалығыны Хубайб вә оныңдың башқа сахабыларының іш ізлеріні өз нөветеді нәқіл келтіріміз. Үчінші, юксек мәсуліетчанлық тойғыз. Сахабы керамлар инсаниятның зіммісіге юкіленген бұ мәсуліетнің не қадар еғір, хәм ұлығвар мәсуліет икәлігіні. Дәл мұшу мәсуліетнің оларның күреш нишаны икәлігіні вә бұ мәсуліеттің баш тартыш вә өзіні қачырышқа қат-и болмайдығалығын. Мәсуліеттің қашқандыки ақыват Hazırkı zulüm sistemlerge siliştirganda ziyini intayin köp, akıveti tolumu khaterlik bulduğallığını, hatta o mesuliyettin kaçışının yaman akıvetidin musulmanlarga belki pütkül insaniyetki yetidigan ziyanının bu mesuliyetini üstüge ilip adakılış yolu da tartkan cepa muşakatlerge herkes siliştirgılı bulmaydıgallığını tuluk tunup yetkenidir. Төтінші, қиямет күніге болған көміл иман. Бұмы ашу мәсуліет жанлық тойғысыны күчейтедіған амылларының бірі, әлбәтті. Сахабы керамлар өздерінің Аллах Рәббіл Алемін бүтін алемлерінің пәрвердігарының алдығы чоқым, жәзмен бардығалықыға. О ерді ұлық ұшшақ чоң кичик нам амалларынын жимисинин хисап берип, я мәңгөлүк рахат парагат жаннатка, яки абадил абад азап окубат жаһаннамга калдыдыганлыгыга мукаммал ишенч менен жазым кылат. Шуңа улар hayatını хавф ва рижа үмүт ва коркунуч ичинде өткизет. Аллахнын рахметинен үмүтвар болот ва азабынан коркот. Улар Аллах айткандай Астаизу биллах. Яхшы ишларны кылдыган, амма Парвардигарынын даргаһына хисап бериш үчүн кайтып бардыганлыгыдан диллери коркуп турдуган кишилер. Куран-ы Карим Сүре Мөминун 60-чы аят иди. Шуныңдак улар бу дөньяның азап окубет ва рахат парагатларының ахиретнең жапа мушаккатлары алдыда пашының канытыга таң келмейдиганлыгыны хакыйкы рәвештә тунып кеткән иде. Дәл мушу тунуш ва күчлек җәзмият уларга дөньяның жапа мушаккатлык юкларын ва егыр азап окубетләрен йеник хис кылдырган иде. Хәтта улар бундак эшләргә парва кылып кетмейдиган ва көңел билеп кетмейдиган булып калган иде. 5-нче. Куръан-ы Карим ошо кара зулматлык ва балая апатлык елларда назил булган аят ва сүрәләр дәвәтнең асосый темасы булган ислам дини акыйда принципларын полаттык пакет ва кайил кыларлык дәлил хуҗҗәтләр белән тәэмин итеп, мусламаннарны дөньядагы иң улуг ва иң илгар бер җәмгыять курышның у мусламаннар җәмгыятыдыр. Иҗтимаи асосларга ятаклайт. Шундыйла уларның җасаретен козгап, сабрлык, җәсур булышка илһамландырат. Ва буның өчен әмәли мисалларны келтирип, уның дике хикмәт ва нишанларны баян кылат. Астаизу биллах. Силәр тәхи илгәркләр очырган кәлпәтләргә очырмай торып, дәннәткә киришне ойламыслар. Силәрдән илгәре үткән мөэминләр игырчылыкларга кәлпәтләрге очырган ва чөч төтелгән иде. Хәтта пайгамбер ва мөэминләр Аллаһның безгә вәди кылган ярдәме качан келеди дигән иде. Билеңләр ки, Аллаһның ярдәме хакыйкатан якындыр. Ва астаизу биллах. Алиф лам мим. Инсанлар иман әйттек дип куйыш беләнлә, сыналмай тарик ителмиз дип уйламды. Улардан бурын өткәнләрне без хакыйкатан сынадык. Аллах иманында расилларны чокым беледи. Иманында ялганчыларны мо чокым беледи. Куръан-ы Карим Сүре Бакара 214-чы аят ва Сүре Мөминун 1-чи, 2-чи, 3-чи аятлар. Шуның белән бер вакытта яна бу аятлар кафирлар ва хакыйкатка кайил булмай җидәлләшкүчләрнең арзымас асас дәлилләргә кескин радия биреп уларга ючып коймайды. Ва уларга бердәм Аллаһның ниәмәтләре ва дост düşмәнләргә йөргизидегән тарихи канунияттәре белән дәлил келтирип келгесидеки улар азгынлык ва хакыйкатка буйсынмаслык җинаяты белән дәвамлашыверген тагдирдеки ичинишлык яман акыбетенин хәзер әйлисә, яны бер дәм ошо азгынлар миңваткан залалат юлыдан кайтып, тугры юл тепип алсын өчен уларга силык, мулайим сөзләп, түшендүриш yetekleş ve doğru yol gösteriş mecburiyetine ada kılat. Kur'an-ı Kerim yeni Müslümanlarını başka bir dünyaya başlap verip, onlara kainat mucizeleri, Perverdigar-ı Teala'nın güzel cemali, ilahi kemalet, rahimdillik ve mihribanlık bişaretleri ve razımenlik tecelliyatlarını gösterip, onlarda hiç kandak çağrı tedbir, tosalgı bulalmaydıgan derecede küçlük bir hıl huzur halavet ve iştiyak ruhini kozgan idi. Bu ayetler devamında yeni Müslümanlara karıtılgan hitap namiler var idi. Hitap namide Allah onlara özünün rahmeti, razılıkı ve tükümez nazlı nimetke toşkan cenneti bilen bişaret verir. Ve onlara zalim müstebit kapırlarının pat pırsatta katlık sotlanıp barlık hukukudun mehrum kılındığallık. Ondan тәтір сөйреп апырылып, дозақы дүм ташыленіп, дозақ отының тәміні тетіңлер. Дейлі дығалықы хаққыдегі агахландырыш, сигналыны наайты инік рошен яңыртатты. Алтыншы. Ғалбе бишаратлер. Юқырқа амиллардың башқы ене, мусулманлар қиын қыстаққа ұчырап, чәтке қықылған күннің дәсілевідін башлап, бәлке оныңдың хейліла илгердін башлап, ислам дініға итқат қылыш дегенлік өзіге, бейхуда хапылық тепуіліш, яки нахақ балайы қазаға өзіні нишан қылыш дегенлік болмастын, бәлке ислам дәвіті о йолға койылған тұнчы күндің итибарын жахилиетнің қалақ қияпітіні өзгертішіні ва оның зомигерлік түзімінің йоқтішіні мақсат қылдығанлығыны. Учқыра қылып етканда, ислам дәвітінің асасы нишаны яршары мәқиясыда бу діннің нопозыны тікілет. Ва сияси құрылмысыны бірпа қылып, дүния сияси сәхнесіде өз ролыны яқшы жари қылдырық. Әр қайсы милләтлеріні, бәлкі пүткіл инсаниет жәмиетіні Аллахның разылықығы етекләш ва оларыны өз жинсіға чоқыныштын, яратқычы бір Аллахқа ибадат қылышқа юзләндіріштін ибарат екенлігіні нағайты инық түшендіред. Құран-ы Кәрім бұл бешаратларыны бірдәм ұчық баян қылса, ені бірдәм кинайы арқылық ишарат беріп назыл болады. Мұсылманларыны әр жәхеттен сықып, бұл кәң жаханны тарчылық хес қылдырған, хәтта оларының хайатыны хәвіп ічіде қалдырған, ашу боран чапқынлық күнлерді назыл болған айетлер, ілгерікі пәйғамберлер білен, оларыны ялғанғы чықырып, капыр болған кәвімлер отырсырыки мажыраларыны баян қылатты де. Әмәлиетті бұл айетлерді баян қылынған әхваллар Мәкке мұсылманлары білен мүшриклер отырса да юзберген ішларға оқшап кетеді. Андың бұл айетлер ашу әхваларының ақырқы нәтижесі болған капыр залымларының халық қылыныш ве бұл зімін ве бұл диярларға Аллахның салих бәнділерінің варыслық қылыш жәрияніні тәпсілі зікір қылады. Қысқысы бұл қысыларда Мәкке капырларының пат арада чоқым мәғлуп болып, чоң зиянға дочар болдығалық. Ва ислам дәвіті умумлішіп, мусулманлар чексіз ғалбіге ерішдіғалық тұғырсыда учық ишаратлар бар еді. Мушу мезгілләрді мүмін мусулманларының хаман чоқым ғалбі қылдығалықыны учық жакарлайдыған айетлер назыл болған еді. Ва әстайзу білла. Біздің пейғамбар бәнділеріміз, хаққыдекі сөздеріміз алдын ала айтылған. Олар чоқым нұсырат тапқычыладыр. Біздің қошынымыз чоқым ғалбі қылғычыладыр. Олар еңі мәккі күфарлардан вақытлық жүз өріп тұрғын. Олар не? Оларға азап назыл болған чағда көрген. Олар азапымызның балдыр назыл болышыны тәліп қынамды. Азап оларының ойлысыға түшкен чағда агахландырылғычыларының әтігіні әтсін немі деген яман дейілген еді. Олар Расулуллахқа қарышы жамаәлердің ұйышқан мәғліп қылындыған қошындыр. Дегендек айетлер назыл болған еді. Ве Хабашистанға хиджрат қылғанлар хаққыда түвендікі айет назыл болды. Әстайзу білла. Зұлымға ұтырғынедің кейін Аллах юлыда хиджрат қылғанларыны дүнияда чоқым яқшы жайға орынлаштырымыз. Олар біледіған болса, оларға ақыратның савабы тіхімі чоңдыр. Олар Расулуллахтың Юсіф әлейсаламның сәргізәшілерінің соруыды. Аллах Юсіф әлейсаламның қыссы давамыда мұны айетіні назыл кілді. Әстайзу білла. Юсіфнің вәе қайрындашларының қыссы да сорғычылар үчін Аллахның құдыртіні көрсетіп бередіған хақиқатын нұрғын аламетлер бар. Құран-ы Кәрім сүйірі Юсіф 7-ші айет. Ені мәккіліклер му Юсіфнің қайрындашлары мәғлубиетке юлыққаны дек, чоң мәғлубиетке юлыққып ақырда мат болышыды. Вә олар Юсіфнің пәзліге қол қойышып тәслім болғаны дек, олар му сінің пәзлінге қол қойышыды деген болады. Аллах ені ілгерке пайғамбарларыны тілгі еліп, әстайзу білла. Капырлар пайғамбарларға сілеріні зімінімізден чоқым хайдап чықырымыз. Yoki choqim bizning dinimizga qaytishinglar kerak, dedi. Ularga Parvardigori mundaq vahiy qildi. Zolimlarni choqim halok qilamiz. Ularni halok qilgandan keyin zaminda choqim sizlarni turg'izamiz. Bu yana qalba mening oldimda turishdan, yana so'roqqa tortilishdan va azobimdan qo'rqquchilar uchundir. Qur'oni Karim 14-chi sura 13-chi 14-chi oyat. Ve İran bilen Rum şarkı Vizantriye otursa da oruç partılığında Mekke kapırları özlerinin müşrik buluş süpütü bilen meslekteşi bolgan İranlıklarının galbe kılışını ümit kıldı. Müminler Rumluklarının Allah'a, peygamberge, vehige, Allah'ın kitaplarına ve kıyamet günüge işin edgan alahidlikini nezarede tutup Rumluklarının galbe kılışını ümit kıldı. Efsos ki Urushda Iranliklar g'alaba qilib ketdi. Natijada mushriklar shodlandi. Mu'minlar yerga qaradi. Chunki ikki taraf urush natijasidan pol elishib o'ltiradi. Bu chaqda Alloh taolo mushu bir qancha yil ichida Rumliklarning cho'qim g'alaba qildiganligi to'g'risida bishorat nozil qildi. Yana bu bishorat bilan cheklanib qolmay, mu'minlarning mu cho'qim g'alaba qildiganligi haqida qo'shimcha ishorat berdi va Estağfirullah. Şu Allah'ın nusreti nazil bolgan künde müminler Allah'ın bergen yardım bilen hoşal bulut. Kur'an-ı Kerim Sûre-i Rum 4. ayet. Resulullah mı özü bivasta bundak işaretlerini arlap arlap verip durat. O hac mevsiminde bulmuşsun ya ki o kaz mecinne ve ya ki zilmecar bazırıda davet ki turmusun, halayıklarga pekat cennetinin gipini lakılmasın, belki onlarga uçuk kılıp, ey halayık, bir Allah'tın başka ilah, mebut, berhak yok, denler, nice tapısılır, hem bunun bilen Ereplerge hocayın buluslar, Ecemler silerge el buludu, ölsanlar cennette padişah gibi yaşayızlar, deydi. Biz yukarıda Utbe İbni Rabi'e Resulullah'ın dünyavi zibbu zinnet mal matalarga kızıktırıp onun tomarını tutkanda Resulullah onunla keskin radiye bergenlikini ve Utbe'nin Resulullah'ın bu işi çokum kalbi kılediken diyen karışını mukumlaştırvalgallığını sözlep öttük. Şunundak Resulullah Ebu Talib'nin kışığı kelgen hilik-i kureş elçilerge özünün Ulardan birlik kelime sözünü talep kıldıganlığını. Ular bununla birlikki kelse bütün Ereplerge padişah bulduganlığını ve Ecemler mu el bulduganlığını uçuk etkanlığını dedi. Habbab İbni Erd raziyallahu anhu mundak digen. Men bir günü Resulullah'ını izlep gelgen edim. O Kabe'nin sayısı da bir çapanını yinege koyup onunla yülünüp saydap oltırıp diken. Biz şu günlerde müşriklerinin katta korlaşığa yolukkan edip. Şunun bilen men onunla iyi Resulullah Allah'a dua kılsan çok dedim. O yeni yatkan yerde dest durup oturdu. Ve halen ki onun çırayı gazaptın kızırıp ketken edip. Andın o mundak dedi. Silerden ilgirki müminlerinin içi de bedeni tömür takaklar bilen tarılıp, göz payları ustahan sonakilerden acırtılganlar bolgan. Onlarını bu işler öz dininden kaytaralmagan. Allah bu iş, İslam dinini çokum kemaletki yetküzüp, şundak yukarı mertivige iki kılıyordu ki, hatta bir yolcu, sinadın hezmetkice Allah'tan başka hiç kişiden korkmay, sefer kılalaydıgan derecede eminlik buludu. Lekin siler aldırap kılıvat siler. Bu bişaretler mehbi, yüçürün bulmasın, belki aşkara hemmigi malumluk idi. Müslüman kapır hemmisi bilet. Hatta Esved İbni Muttalib ve onun meclisleri Resulullah'ın eshabilerini görse, onlarını köz işareti kılıp, mezhır kılıp. Ey karanlar, hey, ene yeryüzünün padişahları geldi. Onlar pat arada İran ve Rum padişahlarının üstünü galbi kılmakçı. Deydi. ondan iskirtib chavoqchilib hurmat qarovullaridek qarshi olgan qiyofatga kiradi. Sahobi kiramlar oxirgi hisobda jannatdan iborat rizvon bog'chisiga boshlab boradigan ulug'vor umid va ishonch bilan kelgusi kelajakdagi shonliq porloq istiqbolga bo'lgan bishoratlar oldida usti boshlariga har tarafdan yig'ayotgan qotma-qot zulm sistemlar va tolay balay ofatlar va musibatlarni uzoq qolmay yo'liqadigan yozning chiqin optibi deb qaraydi. Uning ustiga payg'ambar alayhissalom sahobalarining ruhini imoni oziqlar bilan oziqlantirib ilm ma'rifat o'rgatish va qur'ondan ta'lim berish orqali ularning vujudini tozalab turadi va ularga cho'nqur astoydil tarbiya berib ularning nafsini ruhiy ustun qalbi sog'lom axloqi go'zal moddiviy qafasdan ozod shahvoniylikka qarshi osmon zamin parvardigoriga moyil ulug'vor shaxslardan bo'lib yetishib chiqishga yetaklaydi. Shuning bilan bir vaqtda Rasululloh yana musulmon qarindoshlarining qalb cho'g'ini yondirib ularni jaholatning qorong'u zulmatidan iymon nurining ochiq yo'riqiga boshlab chiqadi. Rasululloh ularni aziyat kulfatlarga sabr qilish o'ch elishga qodir turuqliq apo qilish o'z nafsiga cho'g' tortishdan saqlanish odamlarda bo'ladigan oshko'zlik tabiatiga xotima berish qatorliq taraflarda ching tutdi. Shunga ular dinda mustahkam shahvatparastlikdan qo'l uzgan haqqoniyat yo'lida fidokorlik jannat behishga mushtoq ilm ma'rifatga tashno din o'rganishga qizg'in o'z o'zidan hisob kitob qilib turadigan bo'lmag'ur o'y xiyol va yomon tabiatini tizginlay oladigan hissiyoti ustidan g'olib kela oladigan har xil egiz past davolg'ush va dulqinlarda o'zini kontrol qila oladigan sabrlik ig'ir bisiq tamkin odamlardan bo'lib ketishib chiqqan edi.